ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับสหรัฐเตรียมพบเจรจากับผู้แทนการค้าของไต้หวันในสัปดาห์นี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าท่ามกลางความขัดแย้งกับจีนแผ่นดินใหญ่การประชุมคณะกรรมการข้อตกลงโครงร่างทางการค้าและการลงทุนหรือทีฟ่าจะมีขึ้นอีกครั้งในวันพุธนี้หลังจากถูกระงับไปตั้งแต่5ปีที่แล้วขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเจ้าหลี่เจียนแถลงข่าวตอบโต้ว่าที่ผ่านมาจีนคัดค้านการยกระดับความสัมพันธ์ทุกรูปแบบระหว่างสหรัฐกับไต้หวันมาโดยตลอดปัจจุบันไต้หวันคือคู่ค้ารายใหญ่อันดับที่10ของสหรัฐขณะที่สหรัฐนั้นเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับ2ของไต้หวันนะครับสหรัฐและไต้หวันเริ่มการประชุมทีฟ่ามาตั้งแต่ปีค.ศ.1994เพื่อใช้เป็นเวทีระดับสูงในการเจรจาการค้าและการลงทุนแบบทวิภาคีโดยมีการเจรจากันไปแล้ว10รอบแต่ต้องหยุดชะงักไปเมื่อปี2016ในช่วงที่สหรัฐหันไปมุ่งเน้นการเจรจาการค้ากับจีนแทนนะครับขณะเดียวกันมูลค่าการตลาดของ Facebook แตะระดับ1ล้านล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกในวันอังคาร1วันหลังจากที่ศาลสหรัฐปฏิเสธคำร้องของรัฐบาลกลางและรัฐบาลมลรัฐที่มีต่อ Facebook ว่าด้วยการละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดตามรายงานของรอยเตอร์สนะครับโดยเมื่อวันจันทร์ผู้พิพากษาเจมส์บาวส์เบิร์กแห่งศาลแขวงกรุงวอชิงตันมีคำตัดสินว่าคำร้องของคณะกรรมการการค้าของรัฐบาลกลางสหรัฐหรือ FTC ที่กล่าวหา Facebook ว่าผูกขาดสื่อสังคมออนไลน์นั้นไม่มีหลักฐานรองรับเพียงพอตามกฎหมายโดยที่ FTC ไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า Facebook มีอำนาจผูกขาดตลาดโซเชียลมีเดียจริงอย่างไรก็ตาม FTC สามารถยื่นคำร้องได้อีกครั้งภายในวันที่9กรกฎาคมนะครับคำตัดสินนี้ถือเป็นความพ่ายแพ้ครั้งแรกของรัฐบาลกลางและรัฐบาลมลรัฐต่อบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่จากกรณีข้อกล่าวหาว่าผูกขาดตลาดอินเทอร์เน็ตสืบเนื่องจากที่ FTC และมลรัฐต่างๆยื่นคำร้องเมื่อปีที่แล้วกล่าวหา Facebook ว่าละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดด้วยการเข้าซื้อกิจการคู่แข่งที่มีขนาดเล็กกว่าเช่น Instagram และ WhatsAppโดยราคาหุ้นของ Facebook พุ่งขึ้นมากกว่า 4% หลังคำตัดสินนี้นะครับและทำให้มูลค่าการตลาดของ Facebook สูงเกิน1ล้านล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกอีกด้วยนะครับข้ามไปที่ยุโรปนะครับคณะกรรมการยุโรปมีแผนปรับปรุงกฎเกณฑ์ว่าด้วยความปลอดภัยในที่ทำงานเพื่อสะท้อนสภาพการทำงานในปัจจุบันที่ผู้คนหลายล้านคนเปลี่ยนไปทำงานจากบ้านมากขึ้นตามรายงานของ Reuters สำนักข่าว Reuters รายงานว่าในช่วงการระบาดของโควิด-19คนทำงานเกือบ 40% ทำงานจากบ้านเต็มเวลาลดการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและเพิ่มการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลและเทคโนโลยีต่างๆมากขึ้นรวมถึงการประชุมออนไลน์ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการยุโรปได้เสนอให้มีการทบทวนกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในการทำงานเสียใหม่ตั้งแต่การใช้คอมพิวเตอร์หน้าจอการจับต้องสัมผัสกับสารเคมีต่างๆที่เป็นส่วนประกอบของเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปจนถึงการกำหนดให้มีทางออกฉุกเฉินและช่องระบายอากาศที่เหมาะสมเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ในคู่มือความปลอดภัยในการทำงานฉบับใหม่ซึ่งจะนำมาใช้ระหว่างปีค.ศ. 2021ถึง2027ยังจะมีการระบุถึงคำแนะนำด้านสุขภาพจิตของคนทำงานเกือบ170ล้านคนในสหภาพยุโรปด้วยโดยปัญหาสุขภาพจิตนี้ส่งผลกระทบต่อคนทำงานในยุโรปราว84ล้านคนตั้งแต่ช่วงเกิดการระบาดของโควิด-19นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับเรือสำราญลำแรกของสหรัฐในรอบ15เดือนเดินทางออกจากท่าเรือฟอร์ทลอเดอเดลในรัฐฟลอริดาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพร้อมผู้โดยสาร 40% ของจำนวนทั้งหมดที่รองรับได้ซึ่งได้รับวัคซีนโควิดครบแล้วเกือบทั้งหมดนะครับเรือ Celebrity Age ของบริษัท Celebrity Cruise หนึ่งในเครือ Royal Caribbean Cruiseถือเป็นเรือสำราญลำแรกที่เดินทางออกจากท่าเรือในสหรัฐตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิดเมื่อต้นปีที่แล้วศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC กำหนดว่าเรือสำราญที่จะออกล่องทะเลอีกครั้งต้องมีผู้โดยสารเกิน 95% ที่ฉีดวัคซีนแล้วนะครับอย่างไรก็ตามผู้โดยสารที่ไม่แสดงหลักฐานว่าฉีดวัคซีนครบแล้วจะต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆมากกว่าผู้โดยสารคนอื่นต่อจากนี้บริษัทคาร์นิวัลก็เตรียมส่งเรือสำราญของตนออกล่องทะเลอีกครั้งเช่นกันในเดือนหน้าถือเป็นการกลับฟื้นคืนชีพของธุรกิจเรือสำราญที่ถือเป็นจุดแรกๆที่พบการระบาดของโควิด-19 ทำให้มีผู้โดยสารจำนวนมากล้มป่วยและเสียชีวิตบนเรือ กลายเป็นโศกนาฏกรรมกลางทะเลในช่วงแรกๆของการระบาด นะครับและทำให้ผู้ประกอบธุรกิจนี้เกือบล้มละลายหลายบริษัทด้วยกันทั้งนี้เรือ Celebrity Age มูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์นี้เปิดตัวเมื่อเดือนธันวาคมปีค.ศ.2018ด้วยรูปลักษณ์ความหรูหราพ่วงอ่างสปายักษ์และห้องสูทหลายชั้นโดยจะพาลูกค้าเดินทางล่องไปตามเกาะต่างๆในแถบทะเลแคริบเบียนฝั่งตะวันตกเป็นเวลา7วัน7คืนด้วยกันความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของเรือลำนี้คือมีกัปตันเป็นผู้หญิงนะครับชื่อเคทแมคคิวซึ่งถือเป็นสตรีอเมริกันคนแรกที่เป็นกัปตันเรือและเธอมีผู้ติดตามทาง TikTok มากกว่า1ล้านคนนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน